Ассалому алейкум, қадірлі ағайын. Эфирде Назар FM радиосы ой толғау бағдарламасы мен. Микрофон алдында Рахат Синтігулы. Бүгін біз әрине бұл бағдарламада, осы ой толғау бағдарламасында біз көп мәселелерді көтердік. Бала туралы да, басқа туралы да көтердік. Бүгін біз ән өнеріне ойыссақ, шын мен Қақым Абай атамыз айтқандай, әннің есері бар, естісі бар демекші, сол біздің ән төңірегінде тыңдап жүрген әндеріміз қандай, сол әндеріміз кейде құлағымызды тесердей болып жататында өтірік емес. Әрине маған жастарырағы келіспеуі мүмкін, бірақ біз сияқты жы үлкейіп егде тартқан адамдар көбісі бұл сөзімен келісет деп ойлаймын. Өйткені шынымен кейбір кезде ән тыңдап отырып, оның сөзі қайда, мағынасы қайда, мәні қайда деген сұрақтар ойында туып, кейде ойға қаласын, осыны кім жазады екен, қалай жазды, әлде болмаса бір баланың бір ойыншығы болып кетті ме ән деп. Шынымен кезінде аталарымыз, апаларымыз айтқан әнге бір уызымыз қанып, кәдімгідей бір рахат алып, ләззат алып тыңдаушы едік. Бірақ қазіргі әндерді естіп отырып, қашып кеткің келеді. Түсіне алмайсың. Кейбір уақытта сол әндерге сұрақ туындайды. Шынымен бұл ән бе, әлде болмаса жай бір сән бе, әлде бір жастардың өзіндерін ойлап тапқан нәрсесі ме деп. Қазір бір тамаша әнді тыңдайықшы. Мысалы, Ғарифолла ағамыздың Көк айдайын тыңдап көрейік. Қандай керемет, қандай тамаша ән. Содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз.
Шеп төсегем дей жатылмайным. Есіме сен түскен болсын еркем. Бір ағаштай қалма, мен талмайын сен талма. Мен достым сен болсаң, ұйлаға ұзық күлім көзімен кеткенде сен қалма. Қайдай көп көлсәу де оны қызғайдай. Ой қалқа сен дақмаңдай, мен дақмаңдай, қосылса екі ақмаңдай шам жақанадай. Төбе соғы сұлулардың сен қалма, мен достым сен болсаң, ойнаға бұзы күлімін көлімен кеткенде сен қалма. Ой, көғайдай, көғайдай, көткен сәуде қызғайдай.
Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп, Абай жырлағандай, қай халық, қай ұлт болмасын, әлде бір ән шырқалып жатқан естісе ентелей алға басып, келе жатқан жүрісін баяулатып, тіпті тоқтай қалып құлақ тоспайтын. Апырмау, бұл қандай ән, төгілдіре шырқап тұрған бұл кім екен деп таңырқай, тансам байтын. Емірене ел жүреп, жан рахатына шым қатып, ләзәт алмайтын пендені кездестірген емеспін. Әсіресе біздің қазақтың әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы тіпті ала бөтен ой. Ала бөтен ғой. Солай болатын жөні де бар. Үйткені қазақ әнмен егіз жаратылған. Дүние естігін ыңғайлаған әнмен ашып, асарын асап, жасарын жасап болған шақта құлаққа келген әлде бір сырлы әуенді елти тыңдап, маужырай талықсып жатып өмірден өкінбей, өксінбей өтетін болған. Осы жол, осы ақ жол ақиқатты осынау, бұлтаруға келмейтін шамырқаған шындықты зерделей, санаға салып, бізбендей келіп, кейде осы біздің қазақ ән болмаса, ән салып, ән тыңдамаса, не күй кешер еді? Қалай күн көріп, қалай өмір сүрер еді деген ойға қаласың. Бетіндегі белгісін айтып жатпай-ақ, әріден алсақ сонау алыс күндердегі ата-бабаларымыз, ош шетінен бұл шетіне көз тігіліп, көк дөненде жүйрік көңілі жетпейтін мынау кең далада, ән болмаса таңын қалай атырып, күнін қалай батырар еді? Ата-бабаларымыз атар таңын, соның нұрына малынып, жарқырай қарсы алып, күнін кейістік көрмес көзбен батырып, оның көк жиектен қайта көтеріліп, қайтадан шуақ төге жарқырап тұратынына кәміл сенген, сергек көңіл селкеусіз ниетпен ұзатып салып отырған. Таңның қайыра атуын, кен даласының боз торғайы болып сайрай үн қосып қарсы алған. Атартанға, атқандаңға ақ тілектерін қоса білдіріп, асқақ ән шырқайтын. Ұясына қонып батуға бет алған алтын арай, сұлу күнге тағы да ақ алғыстарын арнап, оның қайта оралар сәтін ынтыға күтуден еш жалықпапты. Сондықтан атар тан мен батар күннің арасынан айырмашылық іздемей-ақ, ақ таным тылсым кешім, ыңғайлы ымыртым, жайлы тыным сәтті күнім деп сапар шегіп, қонақ күтіп, той тойлап, тұтас тәулік бойы тіршіліктің тәтті әуенімен ардақталып, асқақ ғұмыр кешеді екен. Сонда уақыт айырмасын, күн мен түннің, ымырт пен кештің айырмасын аңғартпай, жіберетін бір тосын күш тылсым тыныс болады екен. Оның атын қазақ атамыз ән деп атайтын болған. Адам жанына әсер етпейтін, адам жанын толқыта тебіренбейтін ештеңе жоқ. Жақсылығында, жаманшылығында, суығында, ыстығында, тастай қаттында, жылып, жып-жылы жұмсағында адам жанына әсер етпей, дүрсілкінде шамырқандырмай, өте бермейді, бірақ соның бәрі әнге жете алмайды. Адам жанына ән секілді әсер ете қоймайды. Денеге түскен жара емін таба білсе жазылады. Адам жанын күйдіре жаздап қыздырған ыстық сәл шыдасан суынып басылады. Суығында солай сәл көнтерерлік көрсетсен, тоңғанын басылып, бойын қайта жылынады, бәрін тұлады, көңілге түрлі ой салар. Абай атамыз айтпақшы, адам жанына тылсым күшімен әсер етіп бауырап алар әсем ән ғана жатында жатталып өмір бойы өшпейді. Ойлап отырсаң, ән құдірет. Жақсы ән тыңдасаң, сыздаған жүрек басылады, ауырған жерін жазылғандай болады. Ән ауыр қайғыны бір сәтке ұмыттырады, тұтанғалы тұрған жүрек отын алаулата жандырады. Арманыңды ұштап, ұшар құстай қанат бітіреді. Ән қанатына мінген адамның ойы алысқа жетеді. Биікке көтеріліп, сонау құзар шыңның найза ұшынан көріне қол бұлғайды. Қысқасы, ән бар жерде сән бар, ән бар жерде мән бар. Бірақ біз осы сәнімізді де келтіріп, мәнімізді де айшықтандыра ашып келе жатқан әнімізді бағалай біліп, бағасына лайық дәрежеде келістіре айта алып жүрміз бе? Бұл сұрақтың жауабын біз тағы бір тамаша әннен кейін білетін боламыз.
сені көрсем.
Тербеткен жанды қандай сөзің, түскенде көңіл еңсе. Бір ғажап шіркін балдай сезім, баурайды сені көрсем. Сен ойла,
балғын ғұмыр кешті. Жаңбырлы күз қоштасып кетті үнсіз ғана, жазғырмай тағдырды біз. Қараша күз ғой бәрін білген, қарайды көз мұңайы. Тағдырға іштей бағындым мен, таба алмай сөзді лайы.
Сұрақтың жауабын дәл басып айту кімнің болса да құзыры жете қоятын мәселе емес. Бірақ ән бар қазақтың еншісі, асыл қазынасы болғандықтан көңілде жүрген кейбір ойларымызды білдіре кету артық болмас деп ойлаймын. Ең алдымен ән бар қазақтың еншісі екен деп, оны кім көрінгенін жұрт алдына шығып қалай болса солай айта салуына болмайтынын әркім білуі керек. Осы күні не көп теледидар экранынан көрініп ән айтушылар көп. Бұрын біз жасы қазір 60-тан асқан немесе 80-ге жуықтаған жасамыс адамдар көп көзіне түсіп, яки көп назарына ілігіп ән айтуды танымал әншілердің тіпті ресми атағы бар әртістердің ісі деп білетінбіз. Теледидар тұрмысымызға сіңісе қоймаған сонау ертерек кезде радиодан Күләш Байсейітова, Шабал Бейсекова, Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Харифолла Құрманғалиев, Байғали Досымжанов, Ермек Серкебаев, Ләзәт Сүйіндікова, Бекен Жылыспаев сияқты ән тілдері атақты әртістердің ән айтуы бәріміз үшін де есте қаларлықтай оқиға болып есептеледі. Осы аталған әншілердің қай-қайсысы болмасын эфирден ән шырқаса соны жаттап, немесе көкейіне қондырып алған сауықшыл жастар кешкісін, немесе келесі күндерде бір-бір Күләш, немесе бір-бір Жүсіпбек, яхи гарифолла болып шыға келетін. Солар болып ән асқақтатып, солардың асыл бейнелерін көздеріне елестеткенде әсерге бөленетін. Бір кереметі, өздері сүйсіне тәнті болған өнер иелерінің қайсысының болмасын есімдерін құрметтей атап, оларға шан жұтпай сөйлейтін. Мынау Күләш асқақтатқан ән, мынау Жүсіпбек салған немесе Ермек айтқан ән деп ен тағып жылықтеп беретін. Жақсының аты қай жерде де жат болмай жақтастарын еліктеуші ізбасарларын тауып, әр ауылдың немесе әр ауданның өз Күләші, өз Жүсіпбек ғарифолласы пайда болып, самғай сабақтасып кететін. Кейіннен осы өнер дүлділеріне еліктеп солардың атын сыртта емдене, солар болып ән салғандардың далада қалмағанын да, бұл күндерде дардай атқа ие болып арамызда жүргендерінде кім терістей алар? Шын өнер, халықтың өнер аспаннан салбырап түспейді, сабақтаса дамып, уақыт ауқымына ілесе жанарып жасыра бермек. Әр кездің, әр заманның өзіне лайық өз өнері, өз өнерпаздары болады. Қазіргі күндердің өнері мен өнерпаздарда ешкімнен кем емес. Кешегі күндеріміз Әміре Қашаубаев сияқты қазақ әншісі Парижде өнер көрсетіп, бүкіл Францияның аузына қаратса, бүгінгі саналақ өнерпаздарымыз бүкіл әлемге мәшкір болды десек, асырып айтқандық емес шығар. Иә, қазір қазақ аты бүкіл дүниежүзі халықтарының аузында. Қазақ десе, Қазақстаннан келген өнерпаз десе, бойы балқып, жүрегі жылы жөнелмейтін тірпенде сирек кездесетін болар. Бұған тәубе қылып шүкірлік етуіміз керек. Бірақ семіздікті қой ғана көтереді деген бар емес пе? Аты шыққан сайын асқақтап кететіндер, мақтап қолпаштаған сайын болдым толдым деп ойлайтындар көріне бастады. Осыдан бірнеше жыл бұрын белгілі тұлға өнерпаздар аға сатанып жүрген Қазақстанның халық ақыны Қонысбай Әбілов баспасөз бетінде қазір топ дейтіндер үшеудің тобы, төртеудің тобы немесе жігіттер тобы деп бөлініп алып өнер қуып жүргендер шықты деген тұрғыда кейістік білдіре сөйлеген есімізде. Қазір мұндай топтар тіпті көбейіп барады. Сахнаға әр қилы саны, әр түрлі атауы бар, әр алуан топтар шығып алып, бір әннің 3-4 жұмағын қайырмасымен қоса бөліп алып, жігіттердің біреуі мына шеттен, екіншісі ана шеттен дегендей барылдап қосыла жөнелетіні бар. Сонда айтатындар айналдырған бір ән, ентіге шырқап бөліп-бөліп алып, әрен айтып шығатындары бір ғана ән. Қазақ ала қойды бөлек қырыққан жүнге жармайды деуші еді ғой. Осылай айтылған әнді тыңдап рахаттанбақ болған көрермен халық, мына біздің де жарылқанып жүргеніміз шамалы екенін несіне жасырайық. Біздің қазақ бір әнді бөліп жармай, бір өзі ғана айтқан. Ешкім қосылмай, жеке өзі айтқан соң, әннің де құдіреті ашылып, әншінің де үздік қасиет қадыры көрініп жете танылатын болған. Шынында да солай ғой. Мәселен, бір әнді бірігіп айтқан 3-4 әншінің қайсысын шын әнші, нағыз әнші екен деп ен тағарсын. Қалайша баға бермексің? Бұл мәселенің бір жағы. Ал мәселенің екінші жағы, яғни білдірер ойдың нен негіз ән айтылатын өнер иесінің өнері көрінетін сахнаның иесі мен киесі туралы болмақ. Өнерді қадір тұтқан оның шын қасиетін ұғып, жоғары бағалаған адам сахнаға имене көтеріліп, әдеп сақтай шығатын сонау Күлпаш Байсейітова, Байғали Досымжанов, Жүсіпбек Елебеков, кешегі Роза Бағланова заманынан бері көріп келеміз. Бүгінгі Бибігүл Төлегенова, Әлібек Тынышев сияқты атақты ән тілдері де осы үрдістен айнымай келеді. Мұның өзі ерекше атап өтерлік өте ұнамды қасиет. Мұндай үлгі, мұндай мысалдар қазірде жоқ емес. Мәселен, соңғы жылдары өздерін қоңыр тобы деп атаған бір қыз бен екі жігіттің өнерін жиі тамашалайтын болды. Қоңыр деген атының өзі көзге ұрып, құлақты тосырқатпайтын өте қарапайым атау. Сонысына қарай, әлгі үш әншіміз де сахнаға киіп жарып, кеуде қақпай иба сақтап, өздеріне жарасты сәнімен елге сәлем беріп, қарапайым қалыпта шығады. Сонымен де көрермен көңілін бірден баурап алады. Олар әнді бар мәнімен, бар сәнімен шырқап бергенде, сүйсінесің, сүйсіне қол соға отырып, нағыз өнер иелері осындай болуға тиіс қой деп ойлайсың. Абайдан айтқандай, ұйықтап қалған жүректі ән оятар, оның тәтті оралған мән оятар деген осау шіркін деп бір тұшынасын. Ал қазіргі әншілердің кейбіреулері сахнаға жұлқынып шыға келгенде осынау қасиетті төрге әлде бір кездейсоқ адамдар тіпті бұзық ойлы мас адамдар шыға келген екен деп сескеніп қаласын. Өйткені ондай әншілер сахнаға өз әкесінің төріне шыққандай екі иінін жұлып жеп именбестен құтырына шығады. залдан немесе экраннан өздеріне бындаған көз жанарын тіктеп қарап отырау деп. Қарап отырау деп ойланбайды. Тіпті де ойламайтын сияқты. Сахнаға сымдай тартылған тарбалақ шалбарлармен шыға келіп, ән айта жүріп, билемек болып, олай-былай қисалаңдағанын көргенде көзін именіп сырт айналасын. Өнерпазбын деп жүрген осы күнгі кейбір жастар ән мен бидің ара жігін ажыратып жатпайтын болса керек. Ән айта жүріп, билеп кетеді. Сондайлардың сахнада қимыл қозғалыс сирк артистерінің сиқыр көрсеткендей болып шыға келеді. Сонда сәтте осы мен қайда отырмын, сиркте отырған жоқпын ба деп те ойлап қалады екенсің. Сирк те өнер әрине, бірақ сирктің жөні өз алдында да, әннің жолы бір басқа. Концертке қалың көпшілік әнге сусындаймын, ән тыңдап рахатқа батамын, рухани ләззат алып бір марқайып қайтамын деп барады. Ұмытпасам осы жылдың бас кезі ғой деп шамалаймын, күндегі дағды мен серуендеп қайтайыншы деп далаға шығып. Біраз уақыт жүріп келіп, үйге кірсем жасы 70-тен асқан бәйбішем өз-өзіне мәз болып күліп отыр. Не болды десем, теледидардан әлгінде ғана бір қызға әңгіме істедім, соған күліп отырмын. Мен сияқты бір кейуана телеарнасы күлтішіне сұхбат берді, әңгімесі ән туралы екен. Я не деді сонда, осы жуырда деп бастады сөзін әлгісі. Үрпиген үш қыз шығып теледидардан бір ән айтты. Қай ән екен айтпай ақ қояйын, халық әні, обал болар. Әлгі үрпиген үш қыз әлгі тамаша халық әнін үш жаққа тартып жылған тауықтай қылды. Осыны айтып бәйбішем шеге қайта тағы күлді. Бірақ күлгенім жоқ, күле алмадым, өйткені бұл күлетін жағдай емес еді. Құдай несібемізге жазып талай тамаша әндерге ие еткеніне, сондай рухани байлығымыздың арқасында мың жасап келе жатқанымызға мың мәрте мерейленіп қуанудың орнына, сол асыл қазынамызды жуған тауықтай қылғанымызды қалай түсінбекпіз, оны не деп түсіндірмекпіз деп қария өзінің мұнын шақты. Ән деп аталатын асыл мұрамыздың қадіріне жете алмай жүргеніміздің салқыны болар. Осы күнді әнді әсіресе халық әндерін мектептердегі бастауыш сынып оқушылары да билей жүріп айтатын болыпты. Балғын балаларға әрине бәрі де жарысады, бірақ сол сәбилеріміз ерте есейіп ер жеткенде ән айтқанның жөні осы екен деп жұлқына секіріп билеп кетсе не демекпіз. Ән әсіресе халық әндері халық мұрасы. Осынау бағада байлықта жетпес асыл мұрамызды сонау ата бабаларымыз секіріп жұлқына билеп жүріп туғызбаған, кейінгі ұрпағымыз ойына келгенін істесін деп бізге мирас етпеген болар. Халық мұрасын сол халықтың өзі жасаған халқынан айнымаған күйінде сақтап, жалғастыра бергенге не жетсін? Осы ақиқатты өзіміз ғана біліп қоймай, өсіп келе жатқан жас ұрпағымызда біліп, құрметтейтін болса, ешқандай асыл мұрамыздан айырылмаймыз да, деп сеніммен айталар едік. Тағы да бір халық әніне кезек берсек. Тағы да Ғарифолла ағамыздың әдемі қызын тыңдап көрейікші. Халык өлені, халык әні, сөз мен әні, мәні мен сәні жарасқан. Сондықтан бірде жолын алып тастауға, немесе сөзіне, сөзін өзгертуге болмайды. Үйткені барлығы өзінің орнында ғасырлар бойы еленіп, екшеленіп, сырыпталып осы күнге аман есен жеткен. Халық сөзін бұрмалау қиянат. Қазіргі әншілеріміздің ән сөздерін өзгертіп айтып жүргенін естігенде жаныңды қоярға жер таппайсың. Белгілі әншіміз, әншіміз, ақынымыз Мұхтар Шаханов сөзін жазған Ақпан тек әніндегі «Білмеймін бой жетіп қалдым ба» деген жолды «Білмеймін ер жетіп қалдым ба» деп бұрмалап айтқанымды естідік. Қыз бой жетеді, ол ер жетеді. Екеуін шатастыруға бола ма? Нұржан Наушабайұлының «Домбыра күйге келмес бұрамаса, кім білер, кімнің жайын сұрамаса, ер жігіт мал тапқанмен не болады, жұбайы бір жағынан құрамаса» деп келетін жолдары ел аузында. Осы өлеңнің соңғы жолын әншілер «Құдайым бір жағынан құрамаса» деп айтып жүр. Құдай беріп тұрса да, әйел ұқсата алмаса да қандай амал бар? Кейін жұбайын деген сөзді аңқау қазақ «Құдайымға» ауыстырып алған. Халық аузындағы сөздер өте уақыт келе өзгеріске ұшырап отырғаны белгілі. Алайда сөзі әнге айналып, ел құлағында жатталып қалған мәтіндер орынсыз бұрмаланып кететін жағдайларда жиі кездеседі. Баспадым жардың шетін құлайыма деп, ішпедім арық суын лайыма деп, жаманмен дос болуға жасқанамын, күн туса ердің құнын сұрайма деп деген өлеңі бар. Ал дүние деген, дүнияй деген атпен және халық әні деп ән жинақтарында жарияланып жүрген мәтінде баспадың жардың шетін құлайыма деп деген сөздерден басталатын халық өлеңінің кейінгі жолдарын әншілер «Қорқамын дос болуға жамандармен тар жерде ер тоқымын сұрайма» деп тіркеспен айтып жүр. Ер тоқым қазақ үшін аса қасиетті бұйым. Ол оны ешкімге бермейді. Қазақ айырылысатын ер ердің артқы қасын сұрайды дейді. Немесе ердің бұл арада азамат деген мағынада құнын сұрауы мүмкін. Бірақ ер тоқым емес. Осы әннің қайырмасы «Қыздар бұл жігіт дүлділ, өтіп барады өмір құрғыр» деп айтылып жүр. Өмір құрмайды, жалғаса береді ғой. Сөзге бажайлап қараса, гүл қауызын таңертең күн сәулесі түскенде ашады ғой. Бұлбұл да жаратылыста сол гүлдің ашылғанын көрген сәтте сайрай бастады. Қыздарды бұлбұл қылып сайратып, жігіттерді тұлпар қылып шапқызып қойғанда не оттық? Әннің мағасын кеміттік. Біз білетін сол Байжанның әнінде жігіт бұлбұл қыздар гүлгүл жастық өтер ойна да күл деп айт болып айтылушы еді. Байжанның әнін кезінде облыстық филармонияда әнші болған Байқоныс Мұхамеджанов тамаша айтатын. Қазіргі Елубай Өмірзақов атындағы облыстық филармонияның әншісі Қадыр Қаржау болса нәшіне келтіріп орындайды. Ол аталған әнді Байқоныс ақсақалдан үйренген айтады. Байжанның әні аталып кеткен әнді ел арасында Байжанның жұмбағы деп те атайды. Оның мәтіні мынандай: Байжеке Мырза көңілің не болды қалай, бақшаны аралаушы ен талай-талай, қондырса осынау тұрған қызыл гүлге, етуге ептеп сайран жайын қалай. Қайырмасы қыздар гүлгүл, жігіт бұлбұл, жастық өтер ойна да күл. Қаршаға қорбан етіп түсіп қалма, бұтақтан мұжық тұяқ ұстай алмай. Болмаса қарам батып қашып жоғал қояға, құйрығынды бекер малмай. Шіркінай қыз деген бір гүл емес пе, ойнаса қыз бен жігіт күн емес пе, болғанда қызыл гүл, жігіт бұлбұл, бұлбұл қыз қызыл гүлге күн емес пе. Міне мазмұны толық ашылып, мағынасы жағынан әннің сөзі де қайырмастай үйлесіп тұрған осы тамаша әннің ән жинақтарындағы келесі шумақтары: жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды, жүрген соң бауырында күнде көріп таулардың биіктігі байқалмайды деген жолдармен жалғасады. Бұл жолдарда халықтың қара өлеңінен алынған ән қайырмасына мүлде қатысы жоқ екені тайға тамба басқандай анық. Ол аз болғандай қайырманың соңына «Ахау арман, дүние жалған» деген жолдарды және «Халау ләйлім, қала ләйлім» деген алдар көсенін шайтан қайтатын сөздерінде қосып қойыпты. Сондықтан әншілеріміз кездейсоқ естіген «Әлау ләйім» мен «Халау ләйімді» ілесе бермей ән сөзіне абай болу керек. Бұдан да өткен сорақылық кейінгі уақытта теледидарды жаулап алды. Әннің сөзін бұрмалаушылар ғана емес, ән сөзі деп айтуға ауыз бармайтын жолдарды әуінге салып айтушылар пайда болды. Олардың біраз өздерін жұлдызбын деп есептейді. Теледидар жүргізушілері де оларды жұлдыз деп таныстырады. Ал сол жұлдыздар қалай сәреді? Көнсенбеген ай, құшағына енсемеген ай. Деген сөздердің өз жиркеніш емес пе? Жоқ, сені жаным ұмытқаным жоқ, қадамашы жүрегіме оқ. Немесе айналайын сен маған ұнап қалдың, сені көріп орнымнан құлап қалдым деген сөздерде поэзияның ұшқыны да жоқ қой. Тағы бір ән мәтінде. Қош бол енді, менің сүйген арманым, қайда жүрсен орындалсын арманын. Бірақ сүйіп өте мәңгілік, жаным менің арманым деген бір ғана шумақтағы. Қайта-қайта қайталанған сөздер арман жаным секілді әдемі сөздер жауыр қылғандай. Әли Оқаптың Билли деген клипіндегі ән мәтіні кәдімгі жаңылтпаш. Сөзіміз дәлел болу үшін түгел келтірейік. Ай ән арнадым саған жайғана әдемі ай. Менің әнім есте қайғырып күрсінбейді, ол айта алмай жүрген сезімді жырлайды, жанымды баяу еріксіз жаулайтын сол қайғы менің әнімде, бұл әнім бұл текс саған, жаным тыңда, ұнайсын сен маған, жаным тыңда, сен мені ойла, шын көңілмен мөлдіреген жүрегімді, бұл әнім текс саған, жаным тыңда, биле, бұл не? Өлең бе, қара сөз бе, үйлескен ұйқасы жоқ, не мағынасы жоқ, жаным тыңда, биле дегеннен басқа айтары жоқ. Поэзия деп айтуға ауыз бармайтын осындай шатпақты ән деп қабылдауға бола ма? Рана Умарова орындап жүрген сүйемдеші деген кең таралған әннің сөзін сиқымнау. Жаным сенсің сүйемдеш, лүпілдеген жүрегімді сүйемдеш, жылаймын сенім берші, назданайын шаттанайын күлімдеш. Арманымда жаным сен ғана құшақ жайшы, маған сағына қашығынсың асылымсың сүйемдеш, махаббаттың жалынына күйемдеш. Еркелеген айым деш, мен ұсынған пәк сезімді балым деш. Аймалаған тансамалын қалағаным бір өзің сүн күнім келші. Аспандағы айды еркелейді деген естігеніміз осы. Еркелеші айым деші десе, бір сәрі аймалаған тансамалын деген не? Айта берсек сұрақ көп, жауап жоқ. Кез келген ән бейне баян түсірілмей тұрып, ел экранға шығылмай тұрып, тексеруден өтсе. Құрамында белгілі ақындар бар комиссия дейміз бе? Редакциялық кеңес дейміз бе? Әйтеуір білімді кісілерден құралған алқа әншілердің репертуарын ғана емес, ән мәтіндерінің мазмұны мен үйлесімін елеп екшеп сұрыптап отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Айқалағаным бәрі әнші емес, батыстан ескен желдің әсері ме? Халық кеңгезде даңғырлатқан шынайы өнерді ауыстырып алған сияқты. Қазақи мән мағынаға толы ән кештеріне бара қалсаңыз, залдағы көрермендерді санап шығуға болады. Ал шетелден немесе көршілерден келген даңғырлақ өкілдерінің кештеріне еңбектеген баладан еңкейген шалдарға дейін қалмай барады. Тіптен ине шаншар жер таппайсыз. Қазақтың дәстүрлі әншілеріне табиғат тарту еткен дарыны олардан асып түспесе қай жері кем?
Сондай гүлгүлмен дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің сетінін кім білген. Шыным менен сен осындай гүлгүлмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген.
Әңгімені неге қозғап отыр деп ойлауларыңыз да. Өйткені мен болашағымның тағдыры туралы ойланам. Қазіргі Найдиван, Рензо сияқты топтарды естіп өскен болашағымыз ертең қалай болады деп ойланам. Өйткені тілдері шұбарланып, белгісіз бір әндерді айтады. Әрине, мен ол жігіттерге, басқаларға қарсылығым жоқ. Енді жастарға да әрине таңдау әрқайсының өзінде. Бірақ бұндай белгісіз, мардымсыз өлеңдерді айту ертең біздің болашағымызға қауіпін төндірмей ме деген. Дүдамал ұрпақ тәрбиелемейміз бе деген ой туындайды. Күндісіні шетелдің даңғаза музыкасынан әбден шаршаған тыңдарман ұлттық эстрадан ұсақталып кетуінен қауіптенеді. Қазіргі заманның сазгерлері музыка өнерін бизнеске айландырды. Бәрі жасанды, бәрі асығыс, бәрі шала, бейнеклип, ұлтқа қызмет етпейтін кинолар қараш бұндай қыпты. Оның үстіне өнерпаздарымыз бес аспап болып алды ма, өз жазады, өз айтады. Қазіргі таңда тыңдаушының құлағын тескен есер дауысты әншісімен бірге алған талаптан жұрдай мағынасы дені дұрыс емес, дүмбілез, мәнсіз мәтіндер қаптап кетті. Сыры терен, ұлттық бояу қанық әндерді табу қиындап барады. Мысалы, Айқын Төлепбергеннің орындауындағы «Пақ-пақ, қандай ғажап иіс, шат-шат, қиялыма лес, қандай ыстық жүрегіммен сүйіс, сызылған кірпігімнен күй ұш» деп орындалатын әннен не айтып тұрған әншінің өзі де түсінбейтін шығар. Және мұндай сөздер бар. Сенің тәнін талғамын өзінде, және мендей жігіттің қарсы еместігіне түбіне дейді. Масқара. Мен сені сүйеді екем, атымды жаттай алмай, мен сені сүйеді екем, жыласам тоқтай алмай, деп әндетеді жасаншы Сырым Исабаев. Нем бар осы мәнде? Атын жаттай алмай, жыласа тоқтай алмаса, бұл қандай махаббат? Кешу тобын жаңартылған құрамындағы алғашқы асықпа әні тыңдармандарын асықпай-ақ баурап алды десек қателеспейміз. Сабырлы жетер мұратқа дейме, ол әннің мағынасы да асығып құралған сынайлы. Асықпа, егер іздегенін сезім, ансағанда махаббат болса, жүрегіммен мені сезіп, қашық көздерін от болып жанса, сенің маған махаббатын бара-бара, жана-жана жалған болмай ма, сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма, деп ән мәтіні сұрақпен ұйқасқанған ана құралған. Жастардың сүйікті әуеніне айналып қашық қылған, Орда тобының ұйқасы қуғанға шықсын ба әнінің мәніне зер салайықшы. Жанарымнан көзімді алмай, бір үмітпен қарадынай, айтшы маған, мен саған ұнадым ба, қарай бермей ұнатсаң, кел жаныма баурап, мен алдым ба, ғашық болып қалдым ба, сүзіліп қараған жігітін тұр алдында, айт енді сырынды, жасырған қулығынды, тәтті қылығынды, айт енді құлағыма. Сонда бүгін жігіттер қызға бірінші болып сөз айта алмайтындай жігерсіз бе еді? Мен саған ұнадым ба деген сауал тастаған жігітке не дейміз? Оның үстіне бейбіт құрған ойлаш ойлаш мені бір сәт ойлаш ойлаш жаныма оны ойлап қоймаш деп қызға жалынады. Я қаншалықты сынсақты дәл осы әндер уақытында хит болды бола береді. Бола да береді. Өйткені бұл әндер бүгінгі тыңдарманның талғамы. Әлде біз сөз бен әннің жүйесін киесін түсінбейтін жағдайға душар болдық па? Мұндай мағынасыз сұраққа толы мысалдарды тізіп тауысу мүмкін емес те шығар. Ән көптің күш қосып бірігуінен туатын жалпылама өнер емес желке тұлғалардың ілуде біреуіне ғана қонатын жалқы өнер дара қасиет. Сондықтан ән қасиетін ұға білген арғы ата-бабаларымыз әншілерді жеке-жеке бағалап, әр әншінің дарынын жеке-жеке тани білген. Әр әншінің өз биігі, өзіндік ән айту ерекшелігі болатынын таныған. Аспанға өрлетіп, асқақтата салуына қарап, бір жанның бабымен қалықтатып, сыңғырлай шыққан сұлу сазбен сылқым айтуына қарай, ақан серінің күмбірлей төгілген кен тынысына орай, бүкілі ыбырайдың туындысын немесе кекке толы ашулын мен естуіне сәйкес жаяу мұсаның туындысы екенін халық ешкім нұсқап айтпаса да біліп отырады. Сондықтан танымы кен, талғамы биік бабалар салған өнерді қадірлеп, жандандырып сол жолдан жаңылмасақ екен. Қазір ән мәтініне мән бермейтін әншілер көбейді. Бірақ тоқталатын жайт тырнақ астынан кір іздеуге құмартпағанымызбен киелі сөз қадірінің қашып бара жатқанын ауытпай қоймайды. Бүгінгі қазақ эстрадасының көш басында жүрген өнер иелерінен осы мәселе турасында сыр тарқатуын сұрасақ, қарға қарғаның көзін шұқымайтынын кермеген әйтеуір жеңіл әндер айтып жүрген әншілер уақыт өте келе өздері ақ сырылып шетке шығады дегеннен арығаспайды. Мейлі солай ақ болсын дейік. Десек бүгінде не болса соны ән қылатындар жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтай қаптап барады. Бізді қынжылтатыны оларға әй дейтін әженің қой дейтін қожаның табылмай отырғаны. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп ұлы Абай атамыз жырлағандай. Бүгінгі әндердің естісінен көп, есері көп. Естісінен гөрі есері көп. Тыңдағанда көңіліміздің өскені былай тұрсын, ішінен іліп алар дәнене дәл. Таппай дал боламыз. Мәселен Серікбол Сайлаубектік «Ен сұлу ой жеңге атты бір емес екі бірдей атты емденген мына әнінен іліп қарасақ. Ен сұлу, ен сұлу. Әлем кезі біз дегенін сен сұлу, сен сұлу, сәл көрмесем сағыныштан тұншығу, жолығу, жолығу, жөн білетін жеңгелерге жағыну, сен қалаған арман ойдан табылу». Бұл әннің алғашқы шумағы. Бұдан не түсінуге болады? Шыны керек сағынышқа тұншыққанды осы Сайлаубектен естідік. Шын сағынған адам сағыныштан сарғаюшы еді. Өлеңдегі мұндай мағыналық қателер өз алдында техникалық талапқа да сай келмейді. Буын саны бірінші шумақтың бірінші қатарында артық, екіншісінде кем. Бұл өлеңге қанша зер салсаң да мағынасын ұғу қиын. Бірде жеңгелерге жағыну десе, өлеңнің келесі жолында сен қалаған арман ойдан табылу дейді. Сонда жеңгесінің арман ойы не? Бұл жағы да жұртқа беймәлім. Ал осы әннің қайырмасында барасың ба сен бірге менің туған өлкеме, арман арман үзіле нұр ойнаған жүзіне, қараймын да таңғалам қарындасым пай-пай-ай, тағы-тағы-тағы да шуағына жаныла, жүрегімнің қоймайсынау сағынбасын ай-ай-ай дейді. Бұл шумақтан ай-ай-ай мен пай-пайдан өзге ұйқас көзімізге шалынбады. Бірінші шумақта жеңгем десе, келесіде қарындасым дейді. Ал осы әннің бейнебаянында орамалтақтың келіншек қана көлмендей дарылып еді. Сонда бұл ән кімге арналған? Серікбол Сайлаубек бұл әнді айтып халыққа жұмбақ жасырғысы келді ме екен? Кім білсін? Қош, кез келген әншінің репертуарында қандай да бір жеңіл әндер кездесіп жатады ғой дейін десен, осы әншінің келесі бір әні алдыңғысынан да сорақылау. Атын өзі қызық, чеки-чеки. Сізді қайдам, өзім бұл сөзден ештеңе де қалмадым. Әйтсе де мәтінді сіздердің назарларыңызға ұсынғанды жөн көрдім. Жандарымда жалын, бойда тулап қаным, саған айтқан әнім чеки-чеки. Ей сұлу қыз бақ, қарашы тіл қат, бір кезген уақыт чеки-чеки деп жалғаса береді. Өздеріңіз мұқият оқып көріңіздерші, не ұғынуға болады? Осы бір өлең жолдарынан дәл осы бағытпен кете берсек, нендей күйге түсеміз біз сонда? Бұл әнге түсірілген бейнебаян да оңып тұрған жоқ. Ей сұлу қыз деп ән айтқан бейтаныс жанның көліне мінгесе кетеді әлгі қыз. Біздің салтымызда жолда кездескен кез келген көлденең көк атымен қолтықтасып кете бермейтін еді қазақтың ебалы қыздары. Ал әзірге Сайлаубекке кезіккен қыз да әнде өзіне сай чеки-чеки болып тұр. Аз ғана уақыт қаламторға үніліп, ән тыңдау арқылы көп дүниелерге қанық болдық. Отандық шоу-бизнес саласында әжептеуір ақ орны бар Әйгерім Қалаубаева әндерінің сөздері де серік болдықтан алысқа ұзай қоймады. Алдаймын, сен алдаймын, тағы да сен алдаймын, алдаймын мен алдаймын, тағы да сен алдаймын, сен алдаймын, сен алдаймын. Айкерімнің орындауындағы алдаймын атты осы бір әннің атының өзі бір түрлі қойылғандар. Бұл әнді тыңдаған жұрттың көпшілігі дерлік мына қыз әжептеуір әнші ме десем қып-қызыл өтірікші екен демесіне кім кепіл. Алдаймын деген бір сөзін бір ғана сөз бір шумақтың басынан аяғына дейін айтылады. Ал келесі шумақ төменде: жаным мені қатты еркелетеді, ақша күнде күнде гүлге кетеді, сөйтіп чики-чики өмір өтеді, ұмытылып ұмытылып кешегі. Сондағы түсінбейтін чики деген сөз бір әр беретіндей көріне ме біздің әншілерге? Құдды бір-бірінің аузына түкіріп қойғанда чики-чики дегендеріне жол болсын. Жоқ, әлде тілі шұрайлы қазақта өзге сөз құрық қалып па? Сөз жоқ, Айкерім Қалаубаева сыртқы келбеті әп-әдемі әнші. Түр тұлғасына қарап оған құсағысы келетін жастарда басшылық болуға жөн емес. Мына әнді тыңдаған жасөспірімдер біреуді алдаудың еш сөкөктігі жоқ екен деп ой түймесіне кім кепіл? Сондықтан ғой ән мазмұнының халқы аз да болса берер үлгі өнегесі болса деп шырпыр боламыз. Ал Сергей Ибрагимовтың орындауындағы жаяу әнінде мағынасы мәз емес. Асықпаған арбамен қоян аладын керме кім білсін? Егер де бұл әнді тыңдап дәл серіктің айтқанын орындар болсақ, көштен кейін қаларымыз анық. Мәселен, жаяу жүре білсең, өмір сүре білсең, қадамды алшақ басып, ойын самғасын, көлікке мінбеймін, пойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқталмасын, жаяу алыс емес тауында баяу мен жетемін ауылға. Жаяу жүр денсаулыққа пайдалы десек те, тіпті көлікке мінбеу, пойызбен жүрмеу әсте мүмкін емес шығар ау. Әннің сөзінде аз да болса көңілге қонымды болған жөн шығар. Қандай да бір ерекшелік қажет екен деп айдаспанға шығара бергеніміз жөн емес қой. Әнді орындағанда айтып тұрған дүнием қаншалықты шындыққа жанасын деп бір сәт ойланғанымыз да дұрыс шығар. Ал бұл әндегі ұйқаста бір үйлесім жоқ. Бұл көз қарақты қорманға бір оқығанда көрініп тұрары анық. Иә, тізбектей берсе қазақ эстрадасында мәнсіз мәтінге құрылған әндер шаш етектен. Қит етсе бар кінәні халыққа жауып қоя салудан да арланбайды кейбір жұлдыздарымыз. Сондықтан да мұндай жеңіл әндер халық сұранысына орай шығып жатыр деген пікір білдіре салады. Әр нәрсені желеу еткеннен гөрі қазақтың қасиетті қара сөзінің қадірін түсінетін кез жетті деп ойлаймыз. Естері болса ел есінде қалар, есті ән айтуға тырысса екен қазақ әншілер. Сонда ғана қазақ мәдениетін абырой асқақ мәртебесі биік болар еді. Әр дәуірдің өз талғамы, түсінігі, өз әуені мен өз тыңдарманы бар. Бұл ақиқат. Ұтымды шыққан жақсы әуен әркімнің жүрегіне жақын. We'll be right back. біз әрине бұл қабарда біреуге көпке топырақ шашудан аулақпыз. Әрине тамаша әндер айтатын, тамаша сөздеріне де мән беретін топтар жеткілікті. Оның бірі Музарт. Музарттың әрқашан әнін естіген кезде олардың әнінде бір мағына да мән де бар екендігін түсініп, кәдімгідей бір рахаттанып ләззат аласың. Жігіттер тобы да жақсы айтады. Бірақ көп жағдайда соңғы шығып атқан топтардың бір мәні де мағынасы да жоқ әндер өте көп. Сол себептен де бүгінгі хабарымызды, бүгінгі радио хабарымызды сіздерге ұсынып отырмыз. Бірақ бұнымен әңгіме бітті деген сөз деп ойламаймын. Біз келесі аптада тағы да осы туралы ойымызды жалғастырамыз. Өйткені бұл туралы біз сөйлесуіміз керек. Бұл туралы мен ойлаймын биік мемберлерден де айтылу керек. Кәдімгідей комиссия шығу керек. Кәдімгідей сөздердің мәніне беретін ақындар жай ғана қалтаның, ақшаның ғана қамын ғана бірінші орынға қоймай, осы халыққа беретін ойлар, ниеттеріміз бірінші орында болса деген оймен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы. Әрине айтылатын әңгіме көп, бірақ ең бастысы біз халқымыз аман, басымыз тыныш болсын, және әніміз де сөзіміз де дұрыс болсын. Әрине кейбір нәрселерге біз әттен тонның келтесі ай деп айтамыз. Сонда да қазір Шахризаттың орындауында әттен тонның келтесі деген әнмен хабарымызды аяқтаймыз.
Зәулім зәулім ағашқа асыл айық еркем ай.